Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Բարև ձեզ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է իր Facebook-յան լսուլիսների շարքը, այսօր Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին կպատասխանի Ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նիկոյան։
Բարև ձեզ։
Պարոն Նիկոյան, շուրջ 25 հարց ունենք ձեր թույլտվությամբ, առաջին հարցը սկսենք մեր ունկնդրի հարցից։ Ունկնդիրներից շատերը հնարավորություն չունեն Facebook-ում հարցեր գրել, հետևաբար հեռախոսազանգով փոխանցել են իրենց հարցը, ես կարդամ դա։ Պարոն Նիկոյան, հասարակությունը համեմատաբար վերջերս է ձեզ սկսել ճանաչել որպես ակտիվ քաղաքական գործիչ, բայց ցանոթանալով ձեր անցած ուղին, դուք վաղուց եք այդ դաշտում։ Ինչու՞ միայն վերջերս սկսեցիք Երևան լասպարեզում։
Ճիշտ ասած, ես համաձայն չեմ այդ տեսակետը, որ վերջում եմ այսպես ակտիվ կամ հանրային նշանակության պաշտոնվարում, որովհետև մինչև Ազգային ժողովի նախագահ դառնալ ես Ազգային ժողովի փոխնախագահ եմ, որից առաջ մարտի 1-ի դեպքերը ուսումնասիրող հանձնաժողովի ժողովի նախագահ, որը կարծում եմ, որ շատ ավելի այսպես հանրային նշանակություն ուներ, դրանից առաջ եղել եմ ֆրակցիայի քարտուղար և 9 տարի պատգամավոր եմ և իմ կարծիքով ունեցել եմ հնարավորություն լինել ճանաչված, բայց ես ուզում եմ տվյալ հարցին նաև հետևալ պատասխանը տալ, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ ինքն է որոշում իր գործնեության ձևը, մեթոդները։ Ես որպես ինժեներ դա համեմատեմ, ասենք, զուտ շենքի հետ։ Տեսեք, որից է մեկը, երբ նայում է շենքին, տեսնում է առաջին հերթին նրա գեղեցիկ երեսպատումները, գեղեցիկ պատուհանները, կամ ինչ որ մեկը նայում է գեղեցիկ կմենդրե կտուրին, նրա ֆունկցիոնալ և այսպես գեղագիտական ձևերին, ամեն ինչին, բայց երբ նայում եմ շենքին, առաջին հերթին տեսնում եմ թերևս չերևացող մասը, նրա հենասյունները։ Ինձ համար առաջին հերթին այդ հարցն է հնչում. արդյոք այդ շենքը ունի բավարար չափով հենասյուներ, և հենասյուների մեջ եղած ամրանները ամուրեն ուղիղին, և նրանք արդյոք կարող են դիմակայել ամբողջ այդ հնարավոր սեսմիկ բեռնվածությանը, իսկ մեր երկիրը սեսմիկ գոտնում է գտնվում։ Ես սա ուղղակիորեն փորձում եմ փոխակերպել և պրոյեկտել քաղաքական իրողությունների վրա, և կարծում դրանով պատասխանեցի։ Ես ուզում եմ ավելի շուտ լինել, մի գուցե աննկատ, բայց այն շենքի հենասյուներից մեկը, և կարծում եմ, որ Աստված յուրաքանչյուր մարդու ստեղծել է այնպես, ինչպես ինքը կա, և պետք չէ, որ ինքը փորձի իր կերպարը փոխել։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Այստեղ Տիգրան Արևորդի Պետրոսյանը կիսել է իր մտահոգությունը գրող Վահան Տեր-Ղազարյանի տարակուսանքի հետ կապված։ Ձեր թույլտվությամբ հարգելի օգտատեր հարցը չկարդանք, որովհետև ստեյության այն հարց չէ, խոստանում եմ հենց հաղորդումից հետո տեքստը փոխանցել պարոն Նիկոյանին, կծանոթանա, գուցե կորոշի պատասխանել կամ անցնենք առաջ։ Օգտատերից մեկը գրել է պարոն Նիկոյան, այդ ոնց է լինում, որ պատգամավորների մեծ մասի ընտանիքի անդամները կամ ասենք սուքան, ճաներ և այլն մեծ տաղանդ ունեն բիզնեսի ոլորտում, միթե դա միայն զուգադիպություն է։
Իմ անները կամ զոքանչը նման տաղանդներ չունեն, իսկ մնաց հարցերը կոնկրետ յուրաքանչյուր դեպք քննարկման առարկա է։
Անցնենք առաջ, Շուշանի Կոհանջանյանն է գրել, պարոն Նիկոյան, ինչպես կարձագանքեիք Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հարցազրույցին և ձեր կարծիքով ինչու նախկին նախագահը որոշեց ԲՀԿ-ի հասցեին Գովասանքի խոսքեր ասել Քարոզարշավի ավարտին։
Ճիշտ ասած, դուք եք գնահատում, որ դա Գովասանքի խոսքեր է, դա ես չեմ ասում, դուք եք ասում, և ինչու հիմա ասեց, կարծում եմ, որ քաղաքական իրողությունները Հայաստանի համար, բոլորիս համար արդեն ակնհայտ է, պարզ է, և ինչու հիմա և ինչու այդպես, կարծում եմ հասկանալի է, և առանձնապես այսպես այդեղ քննարկելու խնդիր չկա։
Անցնենք առաջ, նույն օգտատեր եւս մեկ հարց ունի, դուք արդյոք կարծում եք, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանից անկախ է գործում։
Ճիշտ ասած, ես կուզենայի այդ հարցին պատասխանեին բարգավաճ Հայաստանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պատասխանը երեք կարծես թե հնչեց այդ առումով, եւ յուրաքանչյուրիս մոտ իհարկե առաջացավ բազմաթիվ հարցեր եւ բազմաթիվ պատասխաններ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կրկին թեման նույնը, Ռոբերտ Քոչյանի հարցազրույց է, երեք որակել է Դաշույնի հարված Սերժ Սարգսյանի թիկունքին, դուք համաձայն եք այս դիտարկման հետ?
Գիտեք ինչպես, ճիշտ ասած ես հասկանում եմ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ կարող են հրճվել և կրկնել այն բառերը, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանը օգտագործեց, բայց անկեղծ ասած ես դրա կողմնակիցը չեմ, առանձնապես հրճվել և ուրախանալ և ոգևորվելու ոչինչ չեմ տեսնում, և ես այն մարդկանցից չեմ, որ փորձեմ ավելի շատ այսպես ջուրը պխտորել, որպեսզի այնտեղից, այսպես ասում են, ձու գործալ։
Լավ, Արևիկ Հովանիսյանն է գրում, պարոն Նիկոյան Հովիկ Աբրահամյանը շտաբի պետ է, բայց երբեք չի երևում քարոզարշավների ժամանակ։ Ինչով է նա զբաղված ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը փոխարինվել շտաբի պետի պաշտոնով, արդյոք շտաբի պետի պաշտոնը պատրվակ չէր Հովիկ Աբրահամյանին ազգային ժողովից հեռացնելու համար։
Ես պատասխանեմ, թե ինչով է զբաղված Հովիկ Աբրահամյանը։ Հովիկ Աբրահամյանը ղեկավարում է նախընտրական շտաբը, հզոր կուսակցության նախընտրական շտաբը ղեկավարել է բավականին բարդ և պատասխանատու աշխատանք, ինչ է իմ կարծիքով Հովիկ Աբրահամյան լավագույն ձևով իրականացնում է։ Բնականաբար շտաբի ղեկավարը և մնացած բոլոր կուսակցության շտաբի ղեկավարները իմ կարծիքով ավելի շուտ զբաղված են կազմակերպչական աշխատանքներով կամ կարուսությամբ։
Լավ, շնորհակալ եմ, Սերգեյ Սարգսյանն է գրում, պարոն Նիկոյան, Սերգեյ Սարգսյանը Արմ կոմեդի հումորային ակումբի տղաներից է, պարոն Նիկոյան, չարլեզուները ասում են, որ մեր ազգային ժողովում դեպքեր են եղել, որ պատգամավորներ ուրիշ պատգամավորների փոխարեն են քվեարկել, մի քանի կոճակ են սեղմել և այլն, այդպիսի բան եղել է։
Չարլեզուները չեն ասում դա ասում են լրագրողները, և դա ապացուցել են, և ես դա տեսել եմ ինքս, այն ինչ չի երևում ազգային ժողովի նախագահի այսպես աթոռից, շատ պարզ երևաց երեկոյան լրագրողների, այսինք Facebook-ում հայտնված կադրերից, և մամուլում այդ ժամանակ հստակ մենք արտահայտեցինք մենք տեսակետը, խմբակցության ղեկավարների հետ խորհրդակցություն հրավիրեցինք նաև պատգամավորներին, այդ պատգամավորներին, և բոլորս էլ գտանք, որ դա անթույլատրել է, և խմբակցության ղեկավարները համապատասխան քայլեր ձեռնարկեցին նման միջադեպերը բացառելու համար, և դրանից հետո այլևս նման դեպք չկրկնվեց ազգային ժողովում։
Լավ, կրկին մեր ուն կնդիրների հարցերից է, այստեղ հետևյալն է հարցը, պարոն Նիկոյան, քարոզարշավով զբաղված լինելու պատճառով պատգամավորներն ազգային ժողով չեն ներկայանում և վերջին քարորյայում քվորում չի ապահովվում, ինչը ազգային ժողովի փոխնախագահ և ձեր կուսակից Էդուարդ Շարմազանովը նորմալ է համարել, արդյոք ան կարևոր են օրակարգում ընդգրկված օրինագծերը և նման գործելավոճը, չի ենթադրում, որ նախընտրական պայքարի դուրս եկած ուժերը, որոնց շարքերում են նաև ներկայումս խորհրդարանական մեծամասնություն կազմող և մոտ ապագայում էլ դրան հավակնող հանրապետական կուսակցությունը ունել և մեկ կերխնդիր ունեն՝ իշխանության պահպանում, այլ ոչ թե օրենսդիր գործունեություն։
Որևէ երևույթի գնահատական տալու համար նախ պետք է ուսումնասիրենք և մեր երկրի պարլամենտական փորձը, ինչպես նաև համաշխարային փորձը այդ կապակցությամբ, բոլոր երկրներում նախընտրական ժամանակահատվածներում ինչքան մոտենում են կընտրություններին, այնքան պարլամենտի օրենսդրական վեկտորը փոքրանում է և ուժեղանում է քաղաքական վեկտորը, գալիս է մի պա, որ ամբողջ քաղաքական դաշտը և պարլամենտը, պատգամավորները զբաղվում են քարոզչությամբ, բոլոր երկրներում վերջին նիստերը ըստ էության տեղի չունենում։ Մեր երկրում մեր նախկին այսպես օրինակները, եթե մենք ուսումնասիրենք, երրորդ գումարման, երկրորդ գումարման պարլամենտը, կտեսնենք, որ երբ մոտենում է պարլամենտը արդեն ընտրքվիարկության օրվան, արդեն հնարավոր չի քվորում ապահովել և ըստ էության լիագումարնիստեր տեղի չեն ունենում։ Դա պետք է դրան բնական և նորմալ վերաբերել, որովհետև ամբողջ աշխարհում է այդպես, ինչպես նաև մեր երկիրը այս 20 տարվա պարլամենտարիզմի փորձն է այդպես։ Ինչքան էլ ճիշտ է, մենք փորձեցինք և ստացվեց մեզ մոտ ինչ-որ մի բան, մաքսիմում փորձեցինք երկարացնել և այսպես հնարավորինս մոտեցնել նախընտրական ժամանակահատվածին, որ մենք նիստեր ենք գումարում, ստացվեց և կարելի ասել, որ մենք ավելի շատ կարողացանք նիստեր գումարել, քան նախկինում հնարավոր է եղել։ Այդ առումով իմ գործընկերոջ տեսակետի հետ պետք է համաձայնվեմ, որ մենք բոլորս, այդ ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, այդ երևույթներին բնական են մոտենում, և ասեմ, որ եւ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը վերջույի քարորիայի մարդեն փորձում են օրակարգը մաքրել, այսպես ասած։ Այսինքն նոր նախաձեռնություններ, նոր նախագծեր սովորաբար շրջանառության մեջ չեն դնում, այլ ընդհակառակը փորձում են այն նախագծերը, որոնք կան արդեն օրակարգում, այդ դրանց ընթացք տալ եւ այո, եւ որոշումներ ընդունել։
Լավ, շնորհակալ եմ, Անահիտ Ղուկասյանն է գրում։ Պարոն Նիկոյան, այս տարվա թեժ ընտրություններից հետո գոնե դրական փոփոխություններ սպասվում են մեր երկրում, գոնե այս անգամ հանրապետական կուսակցությունն իր շռայլորեն տված խոստումները գոնե 50%-ը կկատարի։
Ես ճիշտ ասած համաձայն չեմ մեր հարցատոյի հետ, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը չի այսպես փայլում շռայլ խոստումներով, շատ պարզ պատճառով, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը գիտի այն խոստումները, ինչը որ ինքը տալու է, ինքը պարտավոր է դրանք իրագործել։ Մեր գործընկերներ իհարկե շռայլորեն խոստումներ են տալիս եւ իհարկե մտերմիկ կատակների ժամանակ մենք ասում ենք, որ տղաներ, դուք շատ այսպես շռայլ կատաբան խոստումներ ունի տվեք, որովհետև դրա կատարողը միևնույն է մենք ենք լինելու, այդ իսկ պատճառով մեր ուսերին շատ այսպես ծանր բեռ մի փորձեք դնել կամ անիրականանալի բեռ մի դրեք մեր ուսերի վրա և հասարակության մոտ ավելորդ չիրականացվող, չիրագործելի սպասումներ մի առաջացրեք, որտեղ դրանք ըստ էության դուք չեք իրագործելու, բայց այդ սպասումները հասարակության մեջ կապված լինելու մեզ հետ։
Լավ, շնորհակալ եմ, Հայկ Գրիգորյանն է գրում։ Պարոն Նիկոյան, երկրի նախագահն ասում է, որ երկրի վիճակը լավ է, նույնիսկ թվերը ներկայացնում, սակայն իմ ընտանիքի եկամուտը ամսական 100 000 դրամ է, տանը 2 ուսանող կա, իսկ դուք ասում եք, որ երկրի վիճակը լավ է, մի բան էլ հավատանք, որ փոխենք, իսկ ձեր պատգամավորներն օրինակ այդքան գումար են ստանում, ես ուղղակի բարոյական իրավունք չեմ ունենա ձեզ հավատալու։ Ձեզ այստեղ նշել էր փակագծերում ձեր կուսակցությանը Հայաստանի հարկական կուսակցությանը։ Երկրի
յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունքն է հավատալ կամ չհավատալ։ Ինչ վերաբերում է զուտ, եթե նկատի ունեմ պատգամավորներին, եթե մենք համեմատենք, օրինակ, մեր երկրի միջին աշխատավարձը և Ղազախստանի միջին աշխատավարձը, գրեթե նույնն են, բայց Ղազախստանում պատգամավորը 3-4 անգամ ավելի է վարձատրում, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա պատգամավորների մասով։ Ես ուրախ եմ, որ Հայաստանում ընտանիքը կարողանում է միանգամից 2 ուսանող երեխա ունենալ։ Բոլոր երկրներում չէ, այդ թվում եվրոպական երկրներում չէ, որ ընտանիքը կարող է 2 ուսանող երեխա ունենալ եւ պահել։ Իհարկե կոնկրետ նշված դեպքում նշված աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետության միջին աշխատավարձի ցածր է։ Իհարկե չենք ասում, որ այդ ընտանիքը գտնվում է լավ վիճակում, բայց 2 ուսանող երեխա ունենալ եւ պահելը արդեն իսկ ինչ-որ մի բան նշանակում է։ Որպեսզի հասկանանք, ինչպիսի վիճակում ենք մենք, կամ արդյոք այդ խոստումները դրական փոփոխությունները եղել են, թե չէ, ուղղակիորեն պետք է համեմատել 5 տարի առաջվա կամ 10 տարի առաջվա հետ, եւ այդ ժամանակ շատ ակնհայտ կդառնա այդ փոփոխությունները, այդ աճը, բայց դա երբեք չի նշանակում, որ որևիցե մեկը կարող է ասել, մենք հասել ենք այն սահմանագծին, որ կարող ենք գոհունակությամբ նշել, որ հա, մենք լուծել ենք բոլոր խնդիրները։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, եւ ամեն մի խնդրի լուծումը դինամիկայի մեջ է, եւ երբեք էլ մենք որովհետեւ մեկը չի կարող ասել, որ կարող է 10 տարվա մեջ կամ 20 տարվա մեջ մեր անկախ պետությունը կարող է հրաշներ գործել։
Այսինքն տանը 2 ուսանող ունենալ արդեն դրական ցուցանիշ եք համարում։
Ես կարծում եմ, եթե ընտանիքը կարող է 2 ուսանող ունենալ եւ պահել 2 ուսանող, դա շատ դրական է, ոչ բոլոր երկրներում է, որ կարող է այդպես լինել։ Իհարկե նշված դեպքում 100 000 գումարը, եթե դա այդպես է, այդ ընտանիքը ապրում է եւ 2 ուսանող 100 000 դրամով է պահում, իհարկե դա շատ քիչ է, որտեղ դա ըստ էության Հայաստանի միջին աշխատավարձից էլ ցածր է, իհարկե դա այդպես է։
Լավ, Անուշ Խաչյանի հարցին անդրադառնանք, ինչու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամներն այդպես էլ չբանավիճեցին որևէ թեմայի շուրջ, որևէ տեխնոզոյի հետ։
Ես ճիշտ ասած համակարծիք չեմ այդ տեսակետին, այսպես որ նշում եմ բացարձակապես, գոնե Սամվել Ֆարմանյանի բանավեճը հայտնի բոլորի թե ծանոթ, այո, բայց ընդհանուր առմամբ ասեմ, այո, ասեմ հետևյալը, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինքն է որոշում իր մարտավարությունը եւ մարտավարության եւ կիրառվող գործիքների արդյունավետությունը։ Դուք համաձայնում եք մի բան, այսօր ինչ է նշանակում բանավեճ։ Այսօր բանավեճը նշանակում է միմյանց հետ մրցակցել, թե ով Եվրոպայի ընթացքում ավելի շատ բառ Կարտասանի, ով ավելի շատ քաշցնի մեկ րոպեվա ընթացքում դիմացինին ավելի շատ վիրավորել, և ով քաշցնի ավելի շատ ընդհատել դիմացինին և ինքը խոսել, և ով ումից ավելի շատ բարձր խոսի և գգորան նրա վրան, որպեսզի գնա և արժանանա լավ դրեցիր տեղը, դու նրան ջախջախեցիր, արտեցիր։ Դուք համաձայն եք, որ Հայաստանի քաղաքական այդ բանավեճի ինստիտուտը դեռևս չի կայացել, և ցավոք սրտի դա նման է մենամարտ առանց կանոնների, և փորձել այդտեղ քո ամբողջ քարոզչությունը այդ դաշտում ծավալել, կարծում եմ անկան էլ խելամիտ չի։
Լավ, նույն օկտատերը մեկ այլ հարցել ունի, ընտրություններից հետո կարծում եք ազգային ժողովի վերնախավը կմնա նույնը, այսինքն դուք կլինեք ազգային ժողովի նախագահ, Շարմազանովն ու Բալասանյանն էլ փոխխոսնակներ։
Ուրեմն ընտրության արդյունքները կանխորոշում են ընտրողները, քաղաքական մեծամասնությունն է, որ կարողանալու է ձևավորել կառավարություն և ընտրել ազգային ժողովի նախագահ և տեղակալներ։ Ժողովուրդը կանխորոշում է ազգային ժողովի մեծամասնությունը, իսկ մեծամասնության պատգամավորները որոշում են և ընտրում են ազգային ժողովի նախագահին և փոխնախագահներին։ Կգա ժամանակը, քաղաքական իրողությունները ինչպիսի ընթացք ունենան, ամեն ինչ է կերևա։
Լավ, պարոն Նիկոյան, Լիա Խոջյանն է գրում, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը վստահաբար հայտարարում է, որ ապագա խորհրդանում դարձյալ ունենալու է մեծամասնություն։ Ինչ եք կարծում դուք, կրկին կմնաք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին, և կամ ուր եք ամենից հավանական համարում այդ պաշտոնում ում։
Լիա Խոջոյանը, այսպես փորձառու լրագրող է, և կարծում եմ ինքը պետք է կարողանա հիմա ասել, իսկ որ կուսակցությունը չի ասում, որ ինքը մեծամասնություն է ունենալու։ Կուսակցությունների բացարձակ մեծամասնությունը ասում, որ իրենք մեծամասնություն են ունենալու, մնացածն էլ ասում են, որ ոչ թե պարլամենտ են մտնելու, այլ ինչպես մեծ, այսպես տոկոսներ են ասելու, և մենք գիտենք, որ նույնիսկ ընտրարշավից առաջ բոլորսը գիտեինք, որ առաջարկված կամ հայտարարվող տոկոսները, եթե գումարում ենք, դրանք 500-ը անցնում են։ Այնպես որ բոլոր կուսակցություններն էլ դրա մասին խոսում են, ոչ միայն հանրապետականը, ուղղակի հանրապետականը հաշվի առնելով իր բոլոր ռեսուրսը ասում է, որ այո, ես այս ընտրություններում և սոցահարցումների այսպես արդյունքները հայտարարում է, որ այս ընտրություններում ես եմ հաղթարում, և բոլորը չկա մեկը, որ հակառակը դա ասի, և այդ իսկ պատճառով հանրապետականի պնդումները հիմնված են սեփական ուժի, ճիշտ հաշվարկների և սոցահարցումների արդյունքների հիմա վրա։ Իսկ դրա արդյունքում հաջորդ հարցը Եվիլյան ասում էր, որ
ում եք հավանական տեսնում այդ պաշտոնը։
Ուրեմն դա ես չեմ որոշում, և հավանականությունը կամ ով կլինի հավանական թեկնածուն ես չեմ որոշում, դա կորոշի պարլամենտը։ Այնպես որ սկզբից ընտրություններ ժողովուրդն է ընտրում, որից հետո պարլամենտն է ընտրում, այսինքն դեռևս երկու փուլ կա դրա մասին խոսելու համար։
Լավ, պարոն Նիկոյան, տեսնում եք ակտիվ են այստեղ, ինչպես ամենուր, կրկին լրագրողները, Գոհար Հակոբյանն է գրում, լրագրող։ Եթե ընտրություններից հետո ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը չզբաղեցնեք, կգնաք բնապահպանության նախարար։
Ինչալես մամուլում ես երկու անգամ այդ առաջարկը, այսպես ասած, կարդացել եմ, և հետաքրքիր նայն է, որ ինչ որ մեկը այսպես շատ նպատակասլաձևով ինձ ուզում է ինչ որ ուղարկել բնապահպանության նախարարություն։ Իհարկե դրա համար շատ շնորհակալ եմ, բայց ես հասկանում եմ, որ նրա համառությունը կապված է նրա հետ, որ նա ինձ չի տեսնում պարլամենտում կամ չի ուզում տեսնել պարլամենտում, այդ իսկ պատճառով ինչ որ միտեղ անպայմանորեն ուզում է,
բայց լավ է, որ գոնե ինչ որտեղ ուզում է։
Դե ես շնորհակալ եմ նրանից, որ կարող էր ընդհանրապես նույնիսկ պարլամենտում չտեսնելիս պատգամավորի կարգավիճակում, բայց եթե բնապահպանության նախարարությունը առաջարկում ինքը անոնը նորից
Գոհար Հակոբյան,
հա, Գոհար Հակոբյանի շնորհակալություն, բայց այդքան համառորեն ինձ մի ուղարկեք որևէ նախարարություն, սպասեք։
Ձեզ ակտիվ բնապահպանի կերպարանքով են պատկերացնում։
Ես շնորհակալ եմ դրա համար։
Լավ, Գանե Մարդանյանն է գրում, ես քաղաքական պատկանելություն չունեմ, ու ինձ համար բոլոր կուսակցություններն ունեն նույն արժեքը, չէ՞ կարծում, որ զավթել եք երկիրը։
Ճիշտ ասած, հարցի էությունը մի քիչ դժվար է հասկանալ, բայց կա մարդկության պատմության փորձ, որ քաղաքական իշխանությունը ձևավորում է ընտրությունների միջոցով, ընտրություններին մասնակցում են քաղաքական ուժերը, այլ փորձ մարդկությունը արդեն անցել է, դա ժառանգաբար այսպես փոխանցել է, և այլ, և այլ, և այլ. Հիմա եթե ընդրություն է, ընդրությունների արդյունքում որևէ կուսակցություն հաղթում է, ինչից է, ինչ է ինքը վածգում, ինչպես է ինքը պատկերացնում իշխանությունը, ինչպես պետք է ձևավորվի։ Ես հարցը չեմ հասկանում, ուզում է, որ քաղաքական կուսակցություններ չլինեն, ուզում է քաղաքական մրցակցություն չլինեն, ուզում է, որ իշխանություն չձևավորվի, ինչպես է պատկերացնում պետական կառավարումը, պետական համակարգը։
Լավ, անցնենք առաջ, նույն օկտատերը եւս մեկ հարց ունի պարոն Նիկոյան, ինչու են падգամավորների օգնականներն անտեսված աշխատավարձի առումով։
Միջալոց ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու առաջի օրվանից բազմաթիվ հիմար հարցերից մեկը նաև падգամավորի օգնականների անտեսված կամ ինչ որ հավելավճարների, պրեմիաների, նույնիսկ լեչ պասոբիային, ասում ինչ, նման հարցերի անթատ առաջ են կաշում, ասում եմ, երբևիցե եղել է նման բան, ոչ, եթե ոչ, ապա ինչ եք հիմա այսպես ինտենսիվ ձևով առաջարկում, падգամավորի օգնականի աշխատանքը գնահատողը եւ կարգավորողը միայն եւ միայն падգամավորն է, падգամավորի օգնականը կարող է ընդհանրապես ազգային ժողով չգալ եւ որևէ մեկի իրավունք չունի ասել թե դու եկար թե չեկար, միայն նա իր աշխատանքը ստանում է, որովհետեւ падգամավորը կարող է ասել, որ ինքը նրան հանձնարարել է, գնա նստի մի մարզում եւ ընտրողների հետ հանդիպի եւ այլ եւ այլ, եւ որևէ մեկի իրավունք չունի հակառակը պնդել և ասելու, այսինքն ինքը միայն և միայն սպասարկում է падգամավորի գործնեությունը և աշխատանքը, նրա գործնեությունը գնահատում է միայն падգամավորը, և այդ առումով նրանք պարբերաբար բյուջեում նախատեսված է համապատասխան գումար և ստանում են իրենց աշխատավարձը, և վերջ, այդ խնդիրը եղել է միշտ այդպես, հիմա էլ կա, կարծում եմ այդպես էլ կլինի, ինչու հանկարծ սկսեցին այս վերջի 6 ամսվա մեջ սրդացավություն ցուցաբերել падգամավորի օգնականների նկատմամբ և ջանասիրաբար անթատ ամենօր մամուլում հիշեցնել նրանց մասին, ճիշտ ասած ես չհասկացա։
Լավ, անցնենք առաջ, Գևոր Գևորքյանը գրում է, պարոն Նիկոյան, ինչ է փոխվել ազգային ժողովում ձեր պաշտոնավարման ժամանակ։
Գիտեք, ազգային ժողովում պետք չի, որ անընդհատ ինչ-որ բաներ փոխվեն, ազգային ժողովը սահմանադրությամբ և օրենքներով ունի իր լիազորությունը և իր լիազորությունները ազգային ժողովը կատարել է, եթե հիշենք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատար ես դարձային ժամանակ, որը աշնանային այսպես ձմեռային նստաշրջան էր, ամենաբուռը և դժվար ժամանակահատվածն էր, որտեղ քննարկում էր բյուջետային փաթեթը, որից հետո քննարկվում էր և քվեարկվեց պետական բյուջեն, դրանք պարլամենտի և կառավարության համար ամենադժվար պահերն են, որ ամեն տարվա վերջում պարլամենտը դրա միջով անցնում է, դրան գումարած նաև որոշ այն հակասություններ և ներքաղաքական մթնոլորտը, որը կապված է նախընտրական տարվա հետ, դրան լրացուցիչ գումարվեց նաև այս խնդիրը, և այդ քննարկումները ստացան նաև ավելի սուր և բարդ բնույթ, մի գուցե այսպես դրսից չերևացող, բայց ազգային ժողովի ներսից կամ գոնե ազգային ժողովի նախագահի համար դրանք շատ ակնհայտ էին այն ժամանակ, դեռևս ինչ է հիմա այս քարոզարշավի ընթացքում բոլորիդ համար դառնում է ակնհայտ, և բոլորը դա տեսնում եք, իսկ այն ժամանակ մի քիչ ավելի թակուն, մի քիչ ավելի չերևացող ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում էր դա, բյուջետային փաթեթի քննարկման ժամանակ էր դա այդ սրությունը զգացվում, ինչպես նաև բյուջեի քննարկման և քվեարկման ժամանակ, ազգային ժողովը կարողացավ համակարգել և այդ մեխանիզմը ավելի այսպես գործուն և կատարյալ դարձրեցի, որ պարլամենտական խորհրդանական դիվանագիտությունը ավելի համակ այսպես կազմակերպված և արդյունավետ, որպեսզի մենք իրականացնենք, մենք ստեղծեցինք այդ խորհուրդը, դարձրեցինք գործուն մեխանիզմ, որ պատվիրակությունը ղեկավարները պարբերաբար հանդիպում են այն խնդիրները, որ կա որևէ պատվիրակությունում, միջազգային պատվիրակությունում, մյուս պատվիրակությունը, ասենք մի ամիս առաջ կամ հետո այդ խնդիրը առնչվել է և փորձի փոխանակումը, ինֆորմացիայի փոխանակումը, ինչ է սպասում մյուս պատվիրակությունները և ինչպես կարելի դա հաղթարել, դա շատ կարևոր էր, որը կարծում ենք մենք փայլուն ձևով իրականացրեցինք, և գիտեք, որ մենք Եվրանեստի հանձնաժողովի նիստը ազգային ժողովում անցկացրեցինք, դա փայլուն ձևով կազմակերպեցինք, որը մեր եվրոպացի գործընկերների շնորհակալական խոսքերին արժանացավ մեր պարլամենտը, ինչպես նաև շատ ակտիվ ձևով մասնակցեցինք Եվրանեստի լիագումարնիստին, որը տեղ ունեցավ Բաքու քաղաքում, ընթացքում մենք բարձր մակարդակով մասնակցեցինք ամբողջ պատվիրակությունով, և մենք կարողացանք շատ պատշաճ հստակ ձևով մեր դիրքորոշումը հենց Բաքվում այսպես ապացուցել, լսելի դարձնել, այդ առումով պատվիրակությունների աշխատանքների առումով ազգային ժողովը իր առջև դրված խնդիրները փայլուն ձևով կատարեց։ Ընդունվեցին բազմաթիվ օրենքներ, ընդունվեց փաթեթը բյուջետային, ընդունվեց բյուջեն։ Կարծում եմ, որ ամբողջությամբ իր առջև դրված խնդիրները ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը ապահովեց և ապացուցվեց։
Լավ, շնորհակալ եմ, ամբողջ արված աշխատանքին այսօր չենք հասցնի անդրադառնալ։
Ես էլ ցանկություն չունեմ իհարկե։
Զբաղեցնենք այդքան, հիմա անցնենք առաջ, նույն օկտատերը ևս մեկ հարց ունի։ Հովիկ Աբրահամյանը վարքի առումով առավել հավաք ու զուսպ էր պահում պատգամավորներին, ձեր դեպքում ըմբոստները շատ են, պարոն Նիկոյան, ինչպես եք նրանց հախից գալիս, գրավոր կամ բանավոր դիտողություններ եք անում։
Պատգամավորների հախից գալ պետք չի, եւ պետք էլ չի, որ լրացնել ըմբոստ պատգամավորներին։ Պարլամենտարիզմը, պարլամենտը դա մտքերի, կարծիքների, տեսակետների ազատ արտահայտման եւ բախումների թատերաբեմ է։ Եթե փորձես պարլամենտում դա լրացնել, ապա դա կարտադրի մեկ այլ տեղ, փողոցում։ Ավելի լավ է այդ կրքերը բախվեն եւ պարտվեն պարլամենտում, քան մեկ այլ տեղ։ Ես տվել եմ հնարավորություն բոլորին ազատ արտահայտվելու, եղել են սուր քննարկումներ, սուր բանավեճեր, եղել է, որ փոքր ինչ դա պարտքերության սահմաններից դուրս է եկել, բայց դա երբևէ չի ազդել մարդկային հարաբերությունների վրա, ուղղակիորեն մի կես ժամ հետո մենք ընկերներով նորից հանդիպել ենք և միմյանց մեղադրել ենք, որ այս տոնայնությամբ պետք չի շարունակել և վերջ։
Լավ, շնորհակալ եմ, մենք ունենք 5 րոպե, 4 րոպե արդեն հաղորդման առաջին հատվածն ավարտվում է, հետո նրանից կվերադառնանք, հասցնենք մեկ հարց էլ կարդալ։ Ինչու ձեզ ընտրեցին ազգային ժողովի նախագահ, ինչ եք կարծում։
Գիտեք ինչ, ճիշտ ասած ես կդժվարանամ պատասխանել, ինչու ինձ ընտրեցին, բայց երևի հաշվի առան, որ ես կուսակցության այդ բառը ճիշտ ասած չեմ ուզում օգտագործել, հնաբնակներից եմ, որ իմ ամբողջ կյանքը ես գիտակցական կյանքը կուսակցականացված մտնոլորտում եմ ապրել, եղել եմ ԱՄԿ-ի անդամ, այնուհետև հանրապետական կուսակցության անդամ, պարկեշտ, ազնիվ, իմ պարտականությունները կուսակցության հանդեպ կատարել եմ, հավատարիմ եմ եղել գաղափարախոսությունը, մարդկային հարաբերություններում եղել եմ պարկեշտ, 9 տարի պարլամենտական փորձ ունեմ, երբ ազգային ժողովի նախագահի աթոռը թափուր էր, այն ժամանակ փող նախագահի ունեի ազգային ժողովը կառավարելու որոշակի փորձ, միջազգային կազմակերպությունների հետ հարաբերվելու, ընդունելու, ճանապարհելու, հյուր գնալ, հյուր ընդունելու բավականին փորձ, երևի նաև դա հաշվի առան, որ ինձ առաջարկեցին ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։
Հուսամ կհասցնենք կարճ պատասխանել, որպես իսկական ջենտլմեն ծաղկեփուն չնվիրեցիք ձեր մրցակից Տիկին Նախդալյանին, երբ հայտնի դարձավ, որ ընտրվել եք ազգային ժողովի նախագահ։
Ես ախր չի ուզենա դրան կարճ պատասխանել, որ դեր Տիկին Նախդալյանը իմ մրցակիցը չի, նաև կուսակցության անդամն է, բավական երկար տարիներ ճանաչում ենք, սիրով նրան էլ ծաղկեփնջեր կամ նվիրել եմ, կամ նվիրեմ, բայց իմ մրցակիցը եղել է Լարիսա Ալավերդյանը, և սիրով ես նրան եմ նվիրել ծաղկեփունջը։ Իհարկե կնոջը ծաղկեփունջ նվիրել, լինի դա քո մրցակիցը կամ ընդհակառակ, շատ հաճելի այսպես գործառույթ է, որ ես սիրով կանեմ,
անկախ նրանից տոն է, տոն չէ։
Իհարկե։
Լավ, անցնենք առաջ։
Տոնի ժամանակ բոլորն են նվիրում, ջենտլմենները նվիրում են ոչ տոնական օրերին։
Այո, անցնենք առաջ։ Ինչպես եք վերաբերում այն պետական այրերին, ովքեր կանանց հանդեպ ճիշտ հակառակն են վարվում, օրինակ Սուրիկ Խաչատրյան, Ռուբեն Հայրապետյան, Գագիկ Բեգլարյան։
Ես ճիշտ ասած յուրաքանչյուր, այսպես դուք ընդհանրացիք, ընդհանրական այսպես անուններ հնչեցրեցիք, դրանք ես չի ուզենա, որ մեկ հարցության մեջ հնչեցվել, որ մեր յուրաքանչյուրը առանձին այսպես խնդիրներ են, ու որոշ առումներով, որոշ դիրքորոշումներով հանդերձ չհամաձայնվում եմ մատեսակետի հետ, և ասեմ, որ ընդհանրապես մենք հայերես կնամեծար ազգ ենք, մենք հարգում ենք մեր ընտանիքներում կանանց, կնոջ իրավունքները հայ ընտանիքներում, նույնիսկ ավանդական, ավանդապաշտ ընտանիքներում ամբողջովին պաշտպանված է, մենք հայերս ունենք, ես այս բառը ասեմ, չգիտեմ, ոչ բոլորը հասկանան, ADI ինստիտուտ, ADI դա տատիկն է, Ալաշկերտի Մշո բարբարներով
եւ
մեծ մայրը, այո, նա հարգանքի եւ պատկառանքի արժան է եւ իր այսպես ձեռնափայտով կարգավորում է Գերդաստանի բոլորի խնդիրները եւ նա կին է, այսինքն հայ ընտանիքը այդ կնամեծար ավանդույթը ունի եւ մեր ընտանիքների ավանդույթի մեջ դա կա։ Այնպես որ մեզ մոտ հաճախ, որ խոսում են նման խնդիրների մասին, իմ կարծիքով դրանք բացասական առումով եւ նշում են, դրանք շատ չափազանցված են։
Շնորհակալ եմ, հիմա ավարտվում է ռադիոհաղորդման առաջին կեսը, մի քանի վայրկյանից մենք կրկին եթերում ենք, չհեռանաք։ Այո։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։